Figura 26. Duke ecur në dritë. Përpara se një njeri të besoj tek Jezusi, ai është si një që ecën e errësirë. Ati i merën këmbët, edhe shpesh bie në mëkat, sepse nuk ka dritë që ta drejtoj. Kur i besojmë Zotit Jezus, bëhemi si ai njeriu që ecën në një rrugë të drejtë, në një ditë me diell. Jezusi tha: "Unë jam drita e botës. Ai që më ndjek mua, nuk do të ecë kurrë në errësirë." Perëndia jep frymën e shenjtë që t'i ndihmoj besimtarët dhe t'u mësoj atyre rrugën e tij.